17 sati. Cijene goriva od danas stabilne sljedećih 30 dana. Je li to marketinški trik? Premijer odgovara.
Ja mislim da oni dižu cijene ovisno o tome kakva je situacija sa HDZ-om.
Nakon Beroša građani prosvjedovali i kod Markotić. Milanović poručio.
Ne bi to smjeli ljudi raditi. To je krivi način, to se tak ne radi. Pozivam ih da prestanu.
Prošlo je 30 godina od smrti Blage Zadre. Obilježava se Svjetski dan hrane.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobar dan. Vlada je u četvrtak odlučila, a danas je odluka o maksimalnim cijenama goriva stupila na snagu. Sljedećih 30 dana cijene dizela i benzina bit će stabilne. Ovaj potez vlade tema je o kojoj se nije prestalo pričati, a danas su ga vladajući još jednom obrazložili.
Na snagu je danas stupila vladina odluka da se na 30 dana ograničavaju maksimalne cijene goriva. Zbog vladine uredbe ukida se i praksa viših cijena goriva na autocestama, ali i generalno različitih cijena na raznim benzinskim postajama. Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić poručio je što je vlada ovim potezom htjela postići.
A to ograničenje je imalo prije svega za cilj polučiti stabilizaciju cijena nafte i naftnih derivata, zapravo motornih benzina i dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj. I sljedećih mjesec dana naši građani, odnosno naše gospodarstvo, uživat će cijene od 11,10, odnosno 11 kuna, a ukoliko dođe do daljnje eskalacije cijena i država će reagirati dodatno sa svoje strane.
Premijer Andrej Plenković poručio je kako je Hrvatska prebrodila najveću krizu u proteklih 600 dana bez velikih posljedica, te kako je odgovor vlade na ovaj problem adekvatan.
Nećemo dopustiti sad da u momentu kad smo osigurali sredstva za gospodarski oporavak dođe do pada standarda naših građana zbog cijene energenata. Ono što se prvo osjeća, prvo vam se osjeća cijena benzina i cijena dizela. I zato smo ovim okolnostima djelovali agilno. Ako se stvar bude smirivala, imamo mjere za ići nazad. Ako stvar bude eskalirala, imamo dodatne alate gdje možemo kalibrirati cijene.
Udar po džepovima građana uvelike osjećaju i poljoprivrednici, a ministrica njihovog resora poručila je kako se poduzima sve ne bi li im se pomoglo.
I poljoprivrednicima i ribarima se sufinancira trošak goriva. Čuli ste već vjerojatno za potpore koje su namijenjene korištenju plavog dizela. One su značajne i one su također povećane prije nekoliko godina u mandatu predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Mi, iako to sad vama zvuči samo kao floskula, doista uredno pratimo i analiziramo situaciju.
Na pitanje je li ovaj potez vlade oko regulacije cijena goriva napravljen kako bi se utišali nemiri oko presude Vrhovnog suda za Fimi mediju, premijer je sarkastično poručio.
Ma je, znate šta, ovako, ja mislim da proizvođači plina, nafte, da oni dižu cijene ovisno o tome kakva je situacija sa HDZ-om. To je jedan globalni trend i oni isključivo radi toga se ovo događa. Da nije HDZ-a ne bi narasle cijene nigdje, niti u Americi, niti u Europi.
Predsjednik Republike Zoran Milanović rijetko nalazi zajednički jezik s vladajućima, no ovoga puta poručuje.
Vlada ima instrumente, naravno to sve košta, ali ja podržavam vladin stav da se u to upuste.
Fiksirane cijene znači da distributeri ne smiju prodavati svoja premium goriva po višoj cijeni, zbog čega je INA već najavila kako će tu vrstu goriva prodavati samo do isteka zaliha. Prometni stručnjak Željko Marušić je u razgovoru za Media Servis objasnio da takva mjera može imati vrlo negativan efekt i dugoročne posljedice.
Također, kod nas odavno nije kontrolirana kvaliteta goriva. Upitno je što će se nuditi na tržištu i bit će na gubitku svi, pogotovo vlasnici novih automobila sa sofisticiranim motorima, a samo jedna brizgaljka stoji 3-4 tisuće kuna, turbopunjač 10 tisuća do 20 tisuća kuna, filtar čađe, slično. Dakle, ovime se ništa nije napravilo. Predlažem da vlada povuče ovu mjeru, odnosno da barem omogući trgovcima da premium goriva prodaju po tržištu. Cijenama.
Što misle o ovom potezu vladajućih, pitali smo građane.
Pohvaljujem potez države, ali oni se prave sveti. Žele postići efekt da ih se gleda kao da su spasili sve, a zapravo su se odrekli dijela našeg novca koji im svakako puni proračun.
Pa njima je najlakše odrediti nekakvu granicu kad imaju tolike plaće. Zašto onda granica nije na 9 ili na 8 kuna?
Mislim da je država već odavno trebala reagirati sa smanjenjem trošarina. Najveći dio novca ide njima, tako da su trebali spustiti više s obzirom da imamo najskuplje gorivo u odnosu na životni standard.
Ostaje za vidjeti hoće li se cijene naftnih derivata umiriti ili će se država odlučiti za produljenje ove uredbe. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Broj zaraženih koronavirusom ne prestaje rasti. Četvrti val je već debelo uzeo maha, a prema današnjim brojkama u zemlji je zabilježeno 1947 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Nažalost, dijagnozom COVID-a preminulo je još 15 osoba. Ukupno je u zemlji aktivan 10.331 slučaj. Među njima je 871 pacijent na bolničkom liječenju, a njih 114 je na respiratoru. Cijepljeno je 46% ukupnog, odnosno 55,2% odraslog stanovništva. A nakon ministra Vilija Beroša, nezadovoljni građani prosvjedovali su ispred zgrade Alemke Markotić. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović komentirali su posljednji izgred građana nezadovoljnih radom stožera.
Svi ti cirkusi, ja ću ih nazvati cirkusima bez obzira što će oni sad misliti da se ja neki grozan i ovakav i onakav. Ja mislim da je to jednostavno nepotrebno. Ja zaista ne vidim koji je to drive, koji je to sad iritantni trenutak koji nekog onak pikne da on sad mora ići kod ministra zdravlja, profesorice Markotić ili nekog drugog doma da bi nešto prosvjedovao. Koji je to moment? Koji je razlog?
Ne bi to smjeli ljudi raditi. To je krivi način, to se tak ne radi. Možete se ne slagati sa onim što ti ljudi rade, ali sad, posebno sada, da nakon godinu i pol dana, pa mogli su i ranije onda prosvjedovati ako su imali nekakve prigovore. Ali najbolje da to ne rade, odnosno nikako da to ne rade pred kućama tih ljudi, pozivam ih da prestanu.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je jučer najnovije preporuke za primjenu treće i docijepne takozvane booster doze cjepiva protiv COVID-a. Treća doza predstavlja dodatnu dozu za osobe kod kojih postoji mogućnost da nisu razvile potpuni ili zadovoljavajući imunološki odgovor i može se primiti 8 tjedana nakon druge doze. Za ostale osobe docijepljivanje booster dozom predstavlja dodatnu dozu koja se primjenjuje 6 mjeseci od primarne serije cijepljenja, a kako bi se produžilo trajanje zaštite. Više informacija, preporuke kao i raspored cijepljenja dostupni su na stranicama HZJZ-a.
Media servis Vijesti plus.
U Crikvenici je danas održano 25. državno športsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Na otvaranju je bio i predsjednik Zoran Milanović koji je rekao da je na ovakvim natjecanjima prije bilo i 1000 dragovoljaca i veterana, a da ih je danas tek 500.
Ovdje su većinom, očito je to, veterani dragovoljci. Ljudi koji su 1991. godine prije 30 godina išli u nepoznato, u najopasnije. Išli braniti svoju malu, ali jedinu domovinu od neprijatelja koji je bio puno jači. To sve u stvari stane u nekoliko rečenica. Uvijek ovakve stvari za neku zajednicu, za neku veću grupu, izbori mala grupa ljudi.
Media servis Vijesti plus.
Prošlo je 30 godina od pogibije jednog od najvećih heroja Domovinskog rata i simbola otpora ratnog Vukovara, general bojnika Blage Zadre. Pod njegovim vodstvom uništeni su deseci srpskih tenkova i transportera, zbog čega je Trpinska cesta prozvana grobljem tenkova. Vukovarski branitelj i sin Blage Zadre, Tomislav Zadro, prisjetio se očevih posljednjih riječi.
Rekao mi je da ostanem, da zovem turbo vod, da rasporedimo žute mrave. Ponudio sam mu pancirku, nažalost se to uzeo i nije. Rekao je da njegovi vojnici ne nose, neće ni oni. To su bile posljednje riječi od oca koji se sjeća. A kao zapovjednik, najbolje će vam reći njegovi suborci. Svi kažu, uvijek je pazio da ne idu skupa dva brata iz iste obitelji, da se sačuva bar neko iz obitelji da ostane. Kao otac bio je prekrasan.
Na obilježavanju ove tužne obljetnice bio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
I danas u ovim vremenima u kojima živimo, Blago Zadro i junaci Domovinskog rata su nam inspiracija.
Media servis Vijesti plus.
Sindikat policijskih službenika upozorio je danas da načelnik PU Zagrebaške Marko Rašić nije pokrenuo disciplinski postupak protiv službenika Dubravka Jagića, koji je 12. listopada u televizijskom intervjuu Prolazniku, koji ga je pitao gdje mu je zaštitna maska, odgovorio psovkom. Rašić je sindikatu tada u dopisu rekao kako je postupak pokrenut, no nakon godinu dana iz službe disciplinskog sudovanja MUP-a došla je potvrda kako to nije učinjeno. Sindikat stoga upozorava da je ovime Rašić zloporabio svoj položaj i ovlast, te se pitaju kako da građani vjeruju policiji kad se pojedini rukovoditelji ovako ponašaju.
Media servis Vijesti plus.
Borba protiv koronavirusa diljem svijeta i dalje traje. Države reguliraju pravila za cijepljenje kako bi cijepili što više ljudi. Svijet se bori i sa klimatskim promjenama, gladi i siromaštvom. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Tonči Gabelić. Savjetodavno povjerenstvo Američke uprave za hranu i lijekove jednoglasno je izglasalo preporuku za davanje druge doze cjepiva Johnson & Johnson protiv koronavirusa. Mogu ga primiti stariji od 18 godina i to najmanje 2 mjeseca nakon što su primili prvu dozu. Odluka se temelji na rezultatima treće faze ispitivanja koji pokazuju da je dodatna doza povećala zaštitu na 94% protiv umjerenog do teškog oblika COVID-19 u SAD-u. Glavna medicinska službenica Nacionalnog centra za imunizaciju i respiratorne bolesti Amanda Cohn.
Učinkovitost zaštite jednom dozom cjepiva Johnson & Johnson nije jednaka zaštiti koju pružaju dvije doze mRNA cjepiva. To zasigurno nije slučaj u onim skupinama kojima je odobreno primanje pojačane doze mRNA cjepiva.
Isti odbor preporučio je docjepljivanje Modernom osobama starijim od 65 godina i drugim odraslim osobama visokog rizika. Preporuka povjerenstva ne znači konačnu odluku. FDA će odlučiti hoće li je prihvatiti, ali obično slijedi savjete odbora. Nakon što je član konzervativne stranke David Ames više puta izboden nožem, britanska policija njegovo je ubojstvo proglasila terorističkim činom. Za ubojstvo se sumnjiči 25-godišnjak, a nekoliko britanskih medija izvijestilo je da je riječ o britanskom državljaninu somalijskog podrijetla. Prvi elementi istrage otkrili su potencijalnu motivaciju povezanu s islamističkim ekstremizmom, stoji u priopćenju gradske policije. Dodajemo da je to ponovno pokrenulo pitanja o sigurnosti izabranih dužnosnika u Velikoj Britaniji. Povodom Svjetskog dana hrane Ujedinjeni narodi pozvali su svijet na djelovanje protiv gladi i klimatskih promjena. Generalni direktor Organizacije za hranu i poljoprivredu Qiu Dongyu istaknuo je zabrinutost budući da je glad, kako tvrdi, prošle godine zahvatila 811 milijuna ljudi diljem svijeta, iako svijet proizvodi dovoljno hrane za prehranu svih.
Ovaj Svjetski dan hrane poziva nas da progovorimo i poduzmemo određene mjere. Kao proizvođači, distributeri ili potrošači, svaki od nas ima moć pozitivnog utjecaja na transformaciju. Naše akcije su budućnost. Neka ovaj Svjetski dan hrane bude prvi dan budućnosti bez gladi u svijetu. Hvala vam.
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poručio je da je ovaj dan poziv za omogućavanje globalne sigurnosti u pogledu dostupne hrane.
Moć za promjene je u našim rukama. Prehrambeni sustav mora biti učinkovitiji, otporniji i održiv na svakom koraku, od proizvodnje i prerade, dostavljanja na tržište i dostave. Možemo izmijeniti način na koji pristupamo hrani i tako napraviti zdravi odabir za sebe i za svoj planet.
Media servis Vijesti plus.
Svjetski je dan hrane koji se ove godine obilježava pod geslom zajedničkog djelovanja za zajedničku budućnost. U fokusu su kvalitetnija proizvodnja, prehrana te okoliš i kvalitetniji život, a upravo na ovaj dan se diljem svijeta provodi najviše aktivnosti promičući svijest o potrebi osiguranja adekvatne prehrane za sve.
Održivost agroprehrambenog sustava kako kod nas tako i u svijetu nikad nije bila pred zahtjevnim izazovima. Nacije se suočavaju sa sve manje nutritivno bogate hrane, a opet cjenovno dostupne svima. S druge strane, ogromne količine hrane se bacaju, a zadatak, ali i izazov, postaje stvaranje lanca prehrane otpornijeg na klimatske promjene, pandemije i ekonomsko-političke uvjete. Očekivanja u proizvodnji, prodaji i konzumaciji hrane dio su i nove europske strategije od polja do stola koja upravo sljedeći tjedan stiže u Europski parlament.
Kroz nju se zapravo predlaže izmjena čak 27 europskih zakona kako bi skratili taj lanac od polja do stola, kako bi priroda također ekološki profitirala, kako bi potrošači dobili što zdraviju hranu i kako bi jasno proizvođači se u toj cijeloj priči dobro snašli kako ne bi bili oštećeni.
Kaže nam europarlamentarka Biljana Borzan. U 10-godišnjem razdoblju cilj je uložiti velika sredstva u inovativna rješenja za što zdraviju obradu hrane sa što manje korištenja pesticide ili bar, kako kaže Borzan, korištenjem zdravijih varijanti. Teži se i smanjenju upotrebe gnojiva i antibiotika te povećanju ekološke proizvodnje, a pri tome naglašava Borzan pazeći da ne strada proizvođač. Hrvatski poljoprivrednici već godinama žive u apsurdu neuređenog sustava, najviše s ogromnim poticajima koji se teško kontroliraju. Iako je poslovica uvijek govorila kako nema kruha bez motike, čini se, govori nam poljoprivrednik Dragan Vukoja, da je došlo vrijeme kruha bez motike.
Može se proizvesti dovoljno hrane, samo treba usmjeriti te poticaje na prave ruke. Kod nas se primjer dijeli oko 3 milijarde, ne znam, možda i više kuna godišnje poticaja, a od toga više od pola ide u krive ruke, jer da ide u prave ruke da bi bilo hrane. Jer ljudi koji ima treba neke strojeve, ne treba površine, oni ne može dobiti, a oni koji imaju samo pašnjake i dobijaju poticaje na račun neke stoke koje nemaju, toliko novca se ulažu da uvozimo hrane za 2 milijarde eura, a jednostavno moglo bi biti sve kod nas.
Poticaj bi se trebali davati kroz prodanu robu u vremenskom periodu, smatra Vukoja, dodajući kako bi lokalne vlasti trebale okupljati OPG-ove i kreirati jasne projekcije o višku jednog, odnosno manjku drugog proizvoda. I Vukoja i Borzan slažu se da je hrvatsko zakonodavstvo prilično nesređeno. Dio će se zato regulirati i s europskog nivoa, poput nedavnog primjera usklađivanja kvalitete proizvoda, koja mora biti jednaka za cijelo europsko tržište, a što je Hrvatska samostalno propustila učiniti. Osim zakonodavnog okvira, naši sugovornici ključan problem vide i u nadzoru, odnosno inspekciji korištenja poticaja.
Dinamika nadzora mora biti takva da se oni koji varaju moraju što prije uhvatiti i kazne moraju biti drakonske kako nekome ne bi palo na pamet više varati, odnosno i nekim drugim ljudima kada vide što se nekome dogodilo. Jel? Dakle, kazne moraju biti, mi to zovemo, u odvraćajućim iznosima, odnosno u takvom iznosu da vam više to ne pada na pamet ponavljati i da je on taj iznos u skladu sa zaradom.
Za Medija Servis, Lucija Stipić.
Sport.
Završila je utakmica 12. kola prve HNL. Gorica je na svom travnjaku remizirala s Istrom 1-1. Slijede ostale vijesti iz sporta.
Hrvatski dragovoljac i Lokomotiva remizirali su 2-2, a u ovim trenucima igra se trenutno najveći hrvatski derbi, jer Dinamo gostuje kod vodeće Rijeke. U nedjelju će prvo na travnjak Slaven Belupo i Osijek, čiji trener Nenad Bjelica najavljuje.
To je ekipa koja ima dosta iskusnih igrača, isto tako nekih mladih igrača. Maksimalno ju respektiramo. Nadam se da ćemo im se znatno oduprijeti, da ćemo donijeti u Osijek nova 3 boda.
Kolo se zatvara na Šubičevcu. U nedjelju od 17:30 Šibenik će ugostiti Hajduk. Trener Splićana Jens Gustafsson.
Znamo da će naš protivnik biti ekstra motiviran, ali nisam toliko fokusiran na Šibenik nego na moje igrače i 100% sam siguran da će nam oni donijeti dobar rezultat.
U derbiju dosadašnjeg dijela košarkaške ABA lige, hrabri Cibosi ipak su morali čestitati pobjednicima Beogradskom Partizanu. Konačan rezultat bio je 79-61 za goste, trener poraženih Vladimir Jovanović.
Mislim da je prelomni trenutak utakmice bio na 51-50, naša dva čista zicera, da možda i promenimo tok utakmice i da se još publika više digne. Umjesto toga slijedila je kazna, dve trojke, jako teške. Kada Partizanu dozvoliš da se odvoji na 7 ili 8 razlike, praktično tada već je možda i utakmica bila rešena.
Vukovima je ovo prvi poraz u regionalnoj ligi, a Partizan je ostao 100%. Trener pobjednika Željko Obradović.
Bez obzira što smo mi u pojedinim trenucima imali vođstvo nekih 12-14 razlike, oni se nikad nisu predavali, uspevali su vraćati utakmicu i ja im zaista čestitam na tome i na svemu što su do sada uradili u dosadašnjem toku prvenstva. Mlada ekipa sa trenerom koji radi odličan posao.
U nedjelju igraju Split i Studentski centar, a Zadar gostuje kod Krke. Hrvatski tenisač Ivan Dodig nije se s Brazilcem Melom uspio plasirati u finale muških parova u Indian Wellsu. Oni su izgubili od Australca Johna Pearsa i Slovaka Filipa Polašeka sa 6-4 i 7-6. Rukometašice Podravke vraćaju se obavezama u Ligi prvakinja. Čeka ih teško gostovanje u Francuskoj kod Bresta. Utakmica počinje u 18 sati. Trener Podravke Antonio Pranjić.
Trebamo biti čvrsta u obrani, imamo naše šanse, pripremamo se za to, mislim da smo ih dobro izanalizirali, a sada nadamo se da ćemo i mi pružiti tu dobru predstavu i pokušati doći do pozitivnog rezultata za nas.
Dva hrvatska kluba bore se za jedno mjesto u Vaterpolskoj ligi prvaka. Od 18:30 u splitskom bazenu sastaće se Jadran i Zagrebačka Mladost u prvoj utakmici posljednjeg kruga kvalifikacija. Veliki favoriti su Splićani, koji su se dosta pojačali prije početka ove sezone, a mladostašima su otišli mnogi važni igrači. Uzvrat se igra u Zagrebu u srijedu. Za Medija Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Cijene goriva od danas stabilne sljedećih 30 dana.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
uredio i vodio Adrijan Vucić.